Katika maisha tunakutana na changamoto za kiuchumi, mahusiano, kazi na nyanja nyingine nyingi. Changamoto hizi zinatupelekea kukata tamaa, kupoteza dira na pengine kushindwa kutimiza malengo yetu. Karibu katika podcast ya Mwalimu Joel na Nauka. Hapa utajifunza maarifa yatakayokupa msingi thabiti wa namna ya kukabiliana na changamoto hizo na kuleta matokeo chanya katika maisha yako. Tunaamini hautabaki ulivyo.
Kwa kawaida wanawake wanapenda kuwa na marafiki wengi zaidi kuliko wanaume. Na hii inatokana na ukweli kuwa wanawake wanapenda kuongea zaidi kuliko wanaume. Hii ndio maana tafiti mbalimbali huonyesha kuwa wanawake wanaongea takriban maneno 20,000 kwa siku, ambayo ni maneno 13,000 zaidi ya yale anaongea mwanaume kwa siku. Mwanaume ukisiwa kuongea takriban maneno 7,000 tu kwa siku. Hii ni moja sababu inawafanya wanawake wengi wapende kuwa na marafiki wengi na kwa namna mbalimbali, ili kila wakati wawe na sehemu ya kuongelea. Hatari inawakabili wanawake wengi ni ile hali ya kujikuta wanakuwa na marafiki wengi ambao hawana faida. Hadi sasa ninaamini umeshajua aina ya marafiki ambao utakiwa kuwa nao kutoka sura ya pili kama tulivyojifunza. Ili ufanikiwe katika kutimiza ndoto zako ukiwa mwanamke, unatakiwa kuwa na uwezo wa kujenga mtandao wa kimkakati wa mahusiano katika maisha yako. Usipozingatia hili, utakuwa ni mtu ambaye marafiki zako wanakurudisha nyuma kila wakati na hakuna faida unayopata kwa kuwa nao katika maisha yako. Kujenga mtandao wa kimkakati kunahusisha kuwa na watu katika makundi yafuatayo. Kundi la kwanza, kuwa na watu ambao wanafanya kile ambacho wewe unafanya ama umeanza kufanya. Kama wewe ni mwajiriwa na unataka kuanzisha biashara zako mwenyewe, ni muhimu kuanza kutengeneza mtandao wa makusudi wa kuwa na watu wanaofanya biashara. Ukikagua ukaona katika mtandao wako hakuna mtu anayefanya unachofanya ama unachotarajia kufanya, hii inamaanisha utakuwa unajikosesha vitu vingi sana. Wakati mwingine utalazimika kujiunga na mitandao ya network au taasisi, kwa maana institutions, au kujipanga kuhudhuria matukio ya mara kwa mara yanayohusu mambo unayopenda kuyafanya. Usikubali kuwa tu kivyako vyako katika kile unachokifanya. Kuna nguvu sana katika kuwa na mtandao na wengine. Kundi la pili, unatakiwa upate watu ambao wamekuzidi katika maeneo fulani ya maisha yako. Hii inamaanisha watu hawa wametangulia mbele yako na kuna vitu vikubwa sana ambavyo unaweza kujifunza kutoka kwao. Ukiona katika kundi la marafiki zako wote wewe ndio unajua kila kitu na umewazidi kila kitu, inamaanisha kuna vitu utakuwa unashindwa kujifunza. Hakikisha unafanya juhudi za makusudi kujifunza vitu kutoka kwa watu waliotangulia ili upate maarifa zaidi na uepuke makosa walioyafanya. Lakini pia kitu cha muhimu katika hili ni kupata hamasa ya kuendelea zaidi. Ukiwa umezungukwa na watu ambao umewazidi kila kitu, utakuwa na kiu na hamasa ya kufanya zaidi. Kwani utakuwa unaona kama vile umeshafika kule ambako unakwenda. Hapa nirudie. Lakini pia cha muhimu katika hili ni kupata hamasa kuendelea zaidi. Ukiwa umezungukwa na watu ambao umewazidi kila kitu, hutakuwa na kiu na hamasa ya kufanya zaidi. Kwani utakuwa unaona kama vile umeshafika kule ambako unakwenda. Jaribu kufikiria watu waliokuzunguka. Je, kuna ambao wamekuzidi au wewe umewazidi kwenye kila kitu? Kundi la tatu ni lile ambalo unatakiwa uwe na watu ambao ni walimu wako. Watu hawa wanaweza kugawanyika katika watu ambao unajifunza kwao kupitia vitabu vyao, mitandao ya jamii ama video zao, lakini haujawahi kuwafahamu. Walimu hawa unawachagua kulingana na kile kitu ulichochagua kufanya katika maisha yako. Sio lazima awe na jinsia yako, kikubwa ni awe ana kitu ambacho wewe kinakusaidia. Kumbuka, sio lazima mtu ambaye amekuwa mwalimu mzuri wa maisha kwa wengine awe pia mwalimu mzuri kwako. Chagua anayekufaa. Kwa upande mwingine, anaweza kuwa mwalimu ambaye unaweza kumfikia, kuonana naye na akakupa ushauri na pia kuwasiliana naye wakati wa changamoto mbalimbali unazopitia. Mara nyingi watu hawa hujulikana kama makocha na walezi, yani coaches and mentors. Kazi ya kocha ni kukujengea nidhamu na tabia zitakazokusaidia kupata mafanikio unayoyatafuta. Kumbuka kuwa kila mchezaji mwenye kipaji ana kocha wake. Kila mwimbaji mwenye sauti nzuri ana mwalimu wake. Hata wewe, bila kujali una kipaji kikubwa cha namna gani, lazima uwe na mwalimu wako. Je, huwa unajifunza kwa nani? Kundi la nne ni lile ambalo watu wengi sana huwa wanalo, na ni lile ambalo watu ambao unataka kuwa kama wao. Hapa inahusisha watu ambao wanafanya kile unachotamani kukifanya, na unaamini kuna siku utafanikiwa kufikia kiwango chao. Kwa watu wa namna hii unajifunza historia za maisha yao, jinsi walivyoanza, changamoto walizokutana nazo na jinsi ya kuzikabili, jinsi walivyojijengea utofauti katika soko na kadhalika. Kundi hili huitwa role models. Mara nyingi unaweza kuwa na watu wengi wa namna hii, na baadaye kati ya wengi ukamchagua mmoja tu. Nia hapa sio kuwa kopi yake, hapana, bali kufuata nyayo zake ili nawe upate matokeo ambayo amewahi kuyapata. Umuhimu wa kuwa na watu hawa unaungwa mkono na kanuni ya kichocheo na matokeo, yani the law of cause and effect, ambayo inasema kama utafanya kile ambacho wengine wamekifanya na kupata matokeo mazuri, na wewe pia utapata matokeo mazuri kama yao. Kumbuka hapa, uwezi kuwa unataka kuwa mfanyabiashara wa nguo alafu role model wako ni mwanamuziki. Hautafika. Lazima umchague mtu ambaye amefanikiwa katika kile ambacho unataka kufanikiwa. Je, wewe role model wako ni nani? Jiulize maswali haya mawili. Swali la kwanza, je, katika mtandao nilionao sasa, kuna mtandao gani kati ya hii sina watu kabisa ama nina watu wachache zaidi? Swali la pili, nitaanza kuchukua hatua gani kuanzia leo ili kujenga mtandao ambao ninaukosa kwa sasa?
Tunakushukuru kwa kusikiliza podcast ya Mwalimu Jweli na Nauka, na tunaamini umejifunza mengi. Sasa ni wakati wako wa kuyafanyia kazi. Ikiwa ulifurahia kipindi cha leo, tafadhali washirikishe marafiki na familia. Usisahau kusubscribe ili kupata maudhui mengi zaidi. Jiunge nasi wakati mwingine katika episode inayofuata. Endelea kukua na kuwa wa tofauti.